Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, z Ríma vám želáme i dnes spokojný večer. V našom vysielaní vám ponúkneme katechézu z dnešnej generálnej audiencie Benedikta XVI.
Od mikrofónu vás pozdravujú Peter Duvka
a Ľubomír Rebek. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes počas generálnej audiencie na námestí svätého Petra pokračoval vo svojom katechetickom cykle o modlitbe. Dnes sa zameral na starozákonného Mojžiša. Povedal:
Cari fratelli e sorelle, leggendo l'Antico Testamento, una figura risalta tra.
Drahí bratia a sestry, pri čítaní starého zákona jedna postava vyniká spomedzi ostatných. Mojžiš, práve ako muž modlitby. Mojžiš, veľký prorok a vodca z čias Exodu, plnil svoju úlohu prostredníka medzi Bohom a Izraelom tým, že priniesol svojmu ľudu Božie slová a jeho prikázania a priviedol ho k slobode v zasľúbenej zemi, učiac Izraelitov žiť v poslušnosti a dôvere voči Bohu počas dlhého pobytu na púšti, ale aj, a povedal by som, že predovšetkým tým, že sa modlil. Modlil sa za faraóna vtedy, keď sa Boh snažil ranami obrátiť srdce Egypťanov. Prosí pána o uzdravenie svojej sestry Márie postihnutej malomocenstvom. Oroduje za ľud, ktorý sa vzbúril, pretože sa prestrašil výmyslami vyzvedačov. Modlí sa vtedy, keď vyšľahol pánov oheň a strávil okraj tábora. A keď ich napadli jedovaté hady, obracia sa k pánovi a protestuje. A keď sa ťarcha jeho poslania stala príliš veľkou, vidí Boha a rozpráva sa s ním z tváre do tváre, ako človek hovorí so svojim priateľom.
Faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. Anche quando il popolo al Sinai chiede ad Aronne.
Aj vtedy, keď ľud na Sinai žiada Arona, aby im urobil zlaté tela, Mojžiš sa modlí, ako by tak emblematickým spôsobom potvrdzoval svoju vlastnú úlohu orodovníka. Epizóda je opísaná v 32. kapitole knihy Exodus a má svoju paralelu v knihe Deuteronomium v 9. kapitole. Práve nad touto udalosťou by som sa chcel pozastaviť v dnešnej katechéze a obzvlášť pri Mojžišovej modlitbe, ktorú nachádzame v rozprávaní o Exode. Izraelský ľud sa nachádzal pri úpetí hory Sinaj, zatiaľ čo Mojžiš na jeho vrchole očakával dar tabúľ zákona. 40 dní a 40 nocí sa postil. Číslo 40 má symbolickú hodnotu a označuje plnosť niečoho. Zatiaľ čo pôst ukazuje, že život pochádza od Boha. Je to On, ktorý ho udržuje. Prijímanie potravy znamená prijatie obživy pre naše posilnenie. Preto postiť sa, teda zrieknúť sa potravy, naberá v tomto prípade náboženský význam. Je to spôsob na ukázanie toho, že nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z pánových úst. Pôstom Mojžiš ukazuje, že očakáva prijatie Božieho zákona ako zdroj života. On zjavuje Božiu vôľu a živí srdce človeka a tým mu umožňuje vstúpiť do zmluvy s Najvyšším.
Zatiaľ, čo pán na vrchu dáva Mojžišovi zákon, na úpeti vrchu ho ľud zrádza. Neschopný vydržať očakávanie a absenciu prostredníka, Izraeliti žiadajú Árona. Urob nám Boha, ktorý pôjde pred nami. Veď nevieme, čo je s tým mužom, Mojžišom, čo nás vyviedol z egyptskej krajiny. Ľud, unavený cestou s neviditeľným Bohom a teraz, keď sa im Mojžiš prostredník stratil, žiada nejakú fyzickú prítomnosť pána. Prítomnosť, ktorej sa možno dotknúť, nachádza práve v telati urobenom Áronom z rozstaveného kovu, prítomného Boha, ovládaného a dostupného človeku. Toto je neustále pokušenie na ceste viery. Obísť Boha mystérium a vytvoriť si Boha, ktorý je pochopiteľný, korešpondujúci s našimi myšlienkami a plánmi. To, čo sa udialo na Sinaji, ukazuje celú hlúposť a iluzórnu márnosť takéhoto snaženia, pretože, ako ironicky tvrdí Žalm 106, i zamenili svoju slávu za podobu býka, ktorý trávu požiera. Preto pán reaguje a káže Mojžišovi zostúpiť z vrchu, ukážuc mu to, čo ľud vykonal, zakončiac týmito slovami. Teraz ma nechaj, nech zahorí môj hnev proti ním a vyhubím ich. Teba však urobím veľkým národom. Tak, ako urobil Abrahámovi v prípade Sodomy a Gomory, aj teraz Boh zjavuje Mojžišovi, čo plánuje vykonať, ako keby nechcel konať bez jeho súhlasu. skutku slová nech zahorí môj hnev sú vyslovené práve preto, aby Mojžiš zasiahol a prosil ho, aby to neurobil, zjavil tak Božiu túžbu, ktorou je vždy spása. Tak ako pre tie dve mestá v čase Abraháma, trest a zničenie, ktorým je viedrený Boží hnev, ako odmietnutie zla a ukazujúcimi závažnosť spáchaného hriechu. Zároveň žiadosť rodovníka, ako by zjavovala Pánovu vôľu odpustiť ho. Taká je Božia spása, ktorá zahŕňa milosrdenstvo, ale tiež zavrhuje hriech, aby tak hriešnik po uznaní a odmietnutí vlastného zla mohol si nechať Bohom odpustiť. Modlitba teda istým spôsobom umožňuje uprostred porušenej reality hriešného človeka Božiemu milosrdenstvu konať. Ona sa, skrze hlas modliaceho, stáva prítomnou tam, kde je potreba spásy.
Lì dove c'è bisogno di salvezza. La supplica di Mosè tutta incentrata sulla fedeltà.
Mojžišova modlitba je celá sústredená na Pánovu vernosť a jeho milosť. Odvoláva sa najskôr na dejiny spásy, ktoré Boh začal východom Izraelitov z Egypta. Potom pripomína staré prisľúbenia dané praotcom. Pán vykonal spásu svojho ľudu tým, že ho vyslobodil z egyptského otroctva. Prečo teda, pýta sa Mojžiš, by mali Egypťania vravieť? V zlovôli ich vyviedol, aby ich zmárnil na horách a vyničil ich zo zemského povrchu. Odlož svoj prudký hnev a maj zľutovanie nad nešťastím svojho ľudu. Začaté dielo musí byť dokončené. Ak Boh zničí svoj ľud, mohlo by to byť interpretované ako znak Božej neschopnosti priviesť k završeniu svoj plán spásy. Boh toto nesmie dovoliť. On je dobrý Boh, Pán, ktorý zachraňuje. On dáva život. Je Bohom milosrdenstva a odpustenia. Oslobodenia od hriechu, ktorý zabíja. Ak teda, argumentuje Mojžiš s Pánom, jeho vyvolení budú zničení, aj napriek tomu, že sú vinní, on by sa mohol javiť ako neschopný poraziť hriech a stať sa silnejším od zla. Toto nemožno pripustiť. Mojžiš zažil konkrétnu skúsenosť s Bohom spásy. Bol poslaný ako prostredník Božieho oslobodenia a teraz sa svojou modlitbou stáva interpretom dvojitej žiadosti. Je znepokojený pre osud svojho ľudu, ale zároveň aj pre česť, ktorú je potrebné vzdávať Pánovi pre pravdu jeho mena. Mojžiš chce, aby izraelský národ bol zachránený, pretože mu bol zverený, ale aj preto, že v takej záchrane by sa zjavila skutočná Božia podstata. Láska k bratom a láska k Bohu sa neoddeliteľne prepletajú v tejto prosbe. Orodovník Mojžiš je človekom týchto dvoch lások, ktoré sa v modlitbe stávajú jedinou spoločnou túžbou po dobre.
In un unico desiderio di bene. E poi Mosè si appella alla fedeltà di Dio.
Mojžiš sa ďalej odvoláva na Božiu vernosť. Pripomenúc mu jeho prisľúbenia, spomeň si na svojich služobníkov Abraháma, Izáka a Izraela, ktorým si na seba samého prísahal a prisľúbil. Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto zem, o ktorej som hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju vlastnilo na večné veky. Mojžiš pripomína celé dejiny, počnúc pravcami ľudu, jeho vyvolením, ktoré bolo čisto Božou iniciatívou. Nebolo zásluhou Izraelitov, že prijali prisľúbenia, ale slobodným Božím rozhodnutím a jeho láskou. Mojžiš teraz žiada Pána, aby verne pokračoval v dejinách vyvolenia a spásy a odpustil svojmu ľudu. Orodovník Mojžiš nehľadá výhovorky pre hriech svojho ľudu, nevypočítava zásluhy ani svojho ľudu, ani svoje, ale sa odvoláva na Božiu milosť. Na Boha slobodného, plného lásky, ktorý neprestáva hľadať toho, kto sa od neho vzdialil. Boha, ktorý zostáva vždy verný sebe samému a ponúka hriešnikovi možnosť vrátiť sa k nemu a vďaka jeho odpusteniu sa stať spravodlivým a schopným vernosti. Mojžiš žiada od Boha, aby sa ukázal silnejším od hriechu a smrti a svojou modlitbou podnieti Boha k tomuto Božiemu zjaveniu. Prostredník života je solidárny so svojim ľudom. Túži iba po spáse, po ktorej túži aj samotný Boh. Dokonca odmieta perspektívu stať sa novým ľudom, ktorý by sa Bohu páčil. Veta, ktorou sa Boh ku nemu obrátil, z teba urobím veľký národ, nie je ani len vzatá do úvahy týmto Božím priateľom, ktorý je naopak pripravený vziať na seba vinu svojho ľudu so všetkými jej dôsledkami. Keď sa po zničení zlatého teľaťa vráti na vrch, aby opäť prosil o spásu pre Izrael, povie Pánovi: a teraz alebo im odpusť ich previnenie, alebo ak nie, vytri ma zo svojej knihy, ktorú si napísal. Modlitbou, túžiac po tom, po čom túží Boh, modliaci vstupuje stále hlbšie do poznania Pána a jeho milosrdenstva a stáva sa schopným takej lásky, ktorá vrcholí až v úplnom darovaní samého seba. Chcem teda zakončiť túto katechézu slovami apoštola Pavla kresťanom v Ríme. Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? Kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac, ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha, prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstvá, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
Po katechéze svätého Otca nasledovali pozdravy v rôznych jazykoch. Pápež Benedikt XVI. Dnes v závere generálnej audiencie pozdravil pútnikov aj po slovensky.
Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov, osobitne z farnosti Bresnička, z Kalinova, Veľké Vysy, Krompach. Bratia a sestry, cirkev na Slovensku zajtra slávi sviatok na nebostupenia Pána. On má pripravené miesto pre každého a očakáva nás. Tam na nebesku vlasti nech sú nasmerované naše myšlienky a skutky. S láskou žehnám vás i vaše rodiny. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Na záver Svätý Otec udelil všetkým prítomným apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Exodum et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Mi feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Nasleduje krátke spravodajstvo.
Slovensko. Monsignor Dominik Hrušovský, emeritný arcibiskup a apoštolský nuncius, sa dnes dožíva významného životného jubilea, 85 rokov. Z jeho životopisu vyberáme. Dominik Hrušovský sa narodil 1. júna 1926 vo Veľkej Mani v okrese Nové Zámky. Po maturite v roku 1945 sa prihlásil do Trnavského seminára. V roku 1946 ho ako nadaného študenta poslal biskup Jan Tauš na bohoslovecké štúdia do Ríma. Po prevzatí moci komunistami v republike sa už na Slovensko nevrátil. Kňazskú vysviacku prijal 23. decembra 1950. Pastoračnú službu vykonával v severnom Taliansku, potom pôsobil ako profesor dogmatickej teológie. V rokoch 1962 až 66 pôsobil ako člen slovenskej katolíckej misie v Paríži. Od roku 1966 pôsobil v Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme. 1. marca 1973 sa stal jeho rektorom. V tejto funkcii zostal až do 31. decembra 1992. 18. decembra 1982 ho pápež Ján Pavol II. Vymenoval za titulárneho biskupa Tubískeho. Biskupskú vysviacku prijal v Ríme z jeho rúk 6. januára 1983. Pád komunistického režimu v roku 1989 priniesol obrat aj v jeho živote. Dňa 24. septembra 1992 ho vymenovali za pomocného biskupa Trnavskej arcidiecézy. 15. apríla 1996 ho pápež Ján Pavol II. Vymenoval za apoštolského nuncia v Bielorusku a súčasne ho povýšil na arcibiskupa. Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.